transmitem prima emisiunea zilei.
Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Atenție mare, mare la gripă, viroze pulmonare și răceli care pot evolua nefast. La primele semne de febră, nu dați buzna în colecția de antibiotice. Se pare că nu ele sunt soluția. Apelați oricum la ceaiuri, lămâi, aspirine. Pe parcursul emisiunilor noastre vom reveni cu câteva sfaturi utile. Carantina declarată în urma a mii de cazuri de îmbolnăviri la București și nu numai, nu este un subiect de ignorat. Și pentru că oricui îi priește să înceapă ziua zâmbind, fie chiar și în colțul gurii, iată ce mai falsifică românul la ceas de sărbătoare. Calendare bisericești. Paștele cade aleatoriu în funcție de fantezia autorului, sfinții își cam încurcă sărbătorile, culorile ce sunt mai frumoase. De în culori și în continuare, colegul meu Sorin Faur vă prezintă principalele știri ale dimineții.
Subsecretarul american pentru apărare, Douglas Faith, a declarat la București că Statele Unite trebuie să-și regrupeze forțele militare din Europa pentru a putea reacționa mai eficient la noile amenințări. Faith s-a întâlnit cu ministrul român al apărării, Ion Mircea Pașcu, pentru a discuta planurile Washingtonului de a-și reloca forțele din Europa. Oficialitatea americană a spus că Armata Statelor Unite dorește să reacționeze mai repede, cu efective mai mobile, iar pentru aceasta este nevoie de reformarea structurilor militare de pe vremea războiului rece. Faith a precizat că este posibil ca militari americani să fie staționați în România, care va adera la NATO anul viitor, dar că nu s-a luat o decizie cu privire la locațiile exacte ale noilor baze. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a avut consultări telefonice cu omologii săi din Rusia, Franța și Germania în legătură cu decizia Washingtonului de a bloca accesul la contractele pentru refacerea Irakului pentru firmele din statele care s-au opus războiului din această țară. Decizia a stârnit reacții negative din partea țărilor ce nu vor putea participa la primele 26 mari contracte de reconstrucție, a căror valoare este de peste 18 miliarde de dolari. Comisia Europeană a anunțat ieri că va examina dacă accesul la contractele respective se realizează în conformitate cu angajamentele luate de americani în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. În convorbirile pe care George Bush le-a avut cu Jacques Chirac, Gerhard Schröder și Vladimir Putin, șeful Casei Albe a insistat în special asupra posibilității reducerii datoriilor Irakului către Franța, Germania și Rusia. La Washington, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a vorbit despre posibilitatea ca Statele Unite să-și modifice această politică în cazul în care țările care în trecut s-au opus soluției de forță în Irak se vor hotărâ să se alăture coaliției. Laureata Premiului Nobel pentru Pace, avocata iraniană Sirian Ebadi, a avertizat că unele țări au profitat de atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 pentru a încălca dreptul internațional și pentru a nu respecta drepturi fundamentale. Aflată la Oslo pentru ceremonia decernării premiului, Ebadi a afirmat că democrațiile occidentale se numără printre țările care încalcă drepturile fundamentale, folosind câteodată pretextul războiului împotriva terorismului. Organizația Internațională pentru Apărarea Drepturilor Omului, Freedom House, deplânge degradarea situației libertății presei în România. Într-o declarație de presă a acestei organizații, dată publicității la New York, se spune, între altele, citez, agresarea brutală a unui ziarist român săptămâna trecută pe fundalul unei continue campanii de intimidare a presei este ultimul eveniment care ilustrează deteriorarea situației libertății presei în această țară. Citez în continuare, România se pregătește pentru alegeri în 2004 și deteriorarea continuă a situației libertății presei va rezulta într-o campanie electorală neechilibrată și un electorat dezinformat, ceea ce va pune sub semnul întrebării șansele ca procesul electoral să fie unul deschis și transparent. Citat închis. Unde se situează România printre celelalte țări candidate la intrarea în Uniunea Europeană? Vom afla pe parcursul emisiunii. Premierul italian Silvio Berlusconi a declarat că are o soluție de compromis care ar putea rezolva impasul în care se află proiectul Constituției Europene. Berlusconi a precizat că va prezenta acest compromis care, potrivit spuselor sale, ia în considerare nemulțumirile Spaniei și ale Poloniei la summitul Uniunii Europene, care începe vineri. Spania, care este membră a Forului Comunitar European, și Polonia, care urmează să adere, se opun propunerii de modificare a sistemului de vot în cadrul Uniunii Europene prin acordarea de putere electorale sporite țărilor cu populații mai mari.
Astăzi vreme frumoasă, mâine plouă ușor în sud, poimine ninge puțin în nord, apoi din nou vreme frumoasă și însorită, oricum și rece. Maxima de 10 grade la amiază o găsiți pe aici pe acolo, doar spre vestul țării. Aveți mare grijă, minima continuă să fie de minus 2, minus 4, minus 6 grade peste noapte, iar râurile continuă să înghețe. Douglas Faith, subsecretar de stat la Pentagon, a discutat la București posibilitatea stabilirii de baze americane în România. După întâlnirile cu oficialii români, mesajul adjunctului secretarului de stat al apărării a fost simplu. Am venit, am văzut, de hotărât vom hotărâ ulterior. De la București la Sofia, Douglas Faith a ajuns în capitala Bulgariei pentru a discuta și acolo planul american de relocare a trupelor din Europa. Cu detalii, corespondentul nostru, Petru Petkov.
Vizita la Sofia a adjunctului ministrului american al apărării Douglas Faith a durat numai câteva ore, în care emisarul american s-a întâlnit cu președintele Gheorghe Părvanov, cu primul ministru Simeon de Saxe-Coburgotă, cu miniștrii de externe și ai apărării Solomon Păsiș și Nicolae Svinarov. În centrul atenției s-a aflat problema folosirii temporare de către armata americană a unor instalații militare. Nu a fost vorba de crearea unor baze mari de genul celor din Germania, a declarat premierul Simeon de Saxe-Coburgotă. La rândul său, Douglas Faith a spus că au loc consultări la nivel strategic. După 1 ianuarie vor începe și cele la nivel de experți. Poziția Bulgariei în privința curții penale internaționale va fi unul din factorii care vor sta la bază deciziei americane. Sofia a oferit deja câteva aeroporturi și baze terestre. În finele lui noiembrie, experții ai Pentagonului au vizitat aeroporturile de la Balcic, Silistra și Răvneț, în apropiere de Burgas. O atenție specială a fost acordată poligoanelor de la Koren și Novo Selo, în apropiere de graniță cu Turcia. Viitoarele baze americane vor putea găzdui unitatea Delta, compusă din avioane de recunoaștere U-2 și RF-135, avioane cisternă KC-135 și avioane de transport C-130, informează cotidianul Sufiot Trut. Numărul soldaților americani nu va depăși 1500. Ministrul apărării Svinarov a propus Parlamentului să adopte o declarație prin care militarii americani vor fi invitați să staționeze în Bulgaria. Svinarov a adăugat că până la finele anului se va ajunge la un acord în privința bazelor. În perioada războaielor din Afganistan și Irak, aviația americană a folosit baza aeriană de la Sarafovo, în apropiere de Burgas. Într-un raport adresat Pentagonului, comandantul forțelor NATO în Europa, generalul Jones, a apreciat extrem de pozitiv colaborare cu autoritățile bulgare. Surse din Marele Stat Major al Armatei Bulgare, citate de Trut, informează despre intențiile Pentagonului de a disloca în fostele țări comuniste este europene 42.000 de militari, 785 de tancuri, 60 de avioane F-16 și A-10. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
De la București spre lumea întreagă. Acesta pare a fi motoul la mulți politicieni români, globetrotter, dispuși să vadă lumea împreună cu soțiile, doctorul, translatorul și nu numai. Cu mai multe detalii, Andrei Manolescu.
În Parlament s-au iscat câteva scandaluri legate de deplasările unor delegații în țări exotice, în componențe ciudate și pentru activități greu justificabile. Astfel, chiar președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, a vrut să plece în India cu soția, cu doctorul personal, cu două gărzi de corp și un interpret de limba engleză. Lista inițială a participanților la această deplasare a fost schimbată după ce ziariștii au sezizat cum stau lucrurile. O altă delegație cu cântec este pregătită la Senat pentru Santiago de Chile. Senatorul PRM Aron Belașcu, deși figura pe lista de deplasare, n-a știut să răspundă despre ce e vorba acolo unde se duce. Obiceiul acestor deplasări costisitoare și fără rost e însă destul de bine înrădăcinat în România. Iată ce ne spune comentatoarea Tia Șerbănescu.
Este un obicei, din păcate, de ani de zile. Parlamentarii fac deplasări peste deplasări în cele mai diferite colțuri ale lumii. Uneori se duc de trei ori în același loc, de multe ori nici nu știu unde se duc, n-au nicio legătură cu sesiunile, simpozioanele sau diferitele evenimente organizate în țările respective. Alte ori acele evenimente sunt de-a dreptul mondene și nu se știe ce caută acolo. Același șir de deplasări, întotdeauna cu suite ultra-aglomerate, se practică și la guvern, se practică și la partid, se practică și președinția, care a plecat acum la un congres de informatică cu 100 și ceva de persoane, cea mai mare delegație din Europa. Și iată că lucrul acesta pare să fi intrat în obicei. Se vorbește de austeritate, se fac economii peste tot, se explică mereu că nu sunt bani pentru pensionari, că nu sunt bani mai mulți pentru sănătate, că nu sunt bani pentru una și pentru alta, și în același timp se risipește într-o veselie, ca să nu zic într-un dispreț de fapt total, adunate pe un singur an, se fac sume uriașe pentru tot felul de călătorii de plăcere în toate colțurile lumii și cu membrii ai familiei, de multe ori incluși acolo, pașii cu doctorul, pașii cu prieteni sau cu sponsori, cu tot, fără ca cineva măcar să fi învățat ceva de pe acolo de unde se duce. Pentru că alminter, dacă ar fi învățat cât de cât, cât de ceva, ar fi aplicat și ne-ar fi trezit cu ceva mai multă decență, ne-ar fi trezit cu ceva mai multă eficiență și cu ceva mai mult respect pentru banul public. Ori din potrivă, în momentul de față, parlamentarii au o singură grijă, cum să ascundă de ochii presei banii care se cheltuie cu aceste deplasări.
Tia Șerbănescu despre deplasările fără rost ale parlamentarilor și demnitarilor români. Aron Belașcu, senatorul PRM care trebuia să plece la Santiago de Chile, i-a înjurat pe după ușa biroului său pe ziariștii care l-au întrebat cine a organizat congresul la care va participa. Jurnaliștii lezați ar putea adresa o petiție Comisiei Juridice, care la rândul ei ar putea propune sancțiuni la adresa parlamentarului. Procedură complicată și cu puține șanse de izbândă. Jurnaliștii însă îl pot face la rândul lor de ocară prin gazetele lor pe senatorul Belașcu. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Conform sondajului comandat de Institutul de Politici Publice de la Chișinău, rezultă că Partidul Comuniștilor rămâne de la distanță cel mai popular în Republica Moldova, dar în același timp moldovenii sunt pro-europeni convinși. Despre rezultatele acestui nou barometru de opinie, Ina Corețchi.
Dacă duminica viitoare în Republica Moldova ar avea loc un referendum cu privire la aderarea țării la Uniunea Europeană, 68% din populație ar vota în favoarea integrării europene, arată rezultatele barometrului de opinie publică, sondaj sociologic realizat de două ori pe an la solicitarea Institutului de Politici Publice de la Chișinău. Potrivit lui, peste 26% din populație consideră că Republica Moldova ar trebui să rămână în comunitatea statelor independente. La întrebarea cum vă imaginați Republica Moldova peste 10 ani, 46% din persoanele intervievate consideră că Republica va fi țară independentă. 21% au spus că văd Republica Moldova parte a Federației Ruse, iar 6% drept parte componentă a României. Majoritatea celor intervievați consideră că pe parcursul ultimului an relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă s-au îmbunătățit, în timp ce relațiile moldo-române s-au deteriorat. Referindu-se la situația economică din Republica Moldova, peste 50% din participanții la sondaj au declarat că aceasta a rămas neschimbată sau s-a înrăutățit în comparație cu un an în urmă. Doar 20% au afirmat că sunt mulțumiți de nivelul lor de trai. Majoritatea dintre cei intervievați au numit printre cele mai mari temeri sărăcia și nesiguranța viitorului copiilor lor. Barometrul opiniei publice indică o ușoară scădere a popularității Partidului Comuniștilor din Moldova. Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, consideră că ratingul partidului de guvernământ va continua să scadă, dar nesemnificativ.
De regulă, în sondaje de acest tip, partidul care vine la putere imediat după alegeri are o popularitate înaltă. Și lucrul ăsta durează aproximativ 2-2 ani jumate, după care populația așteaptă rezultate. Eu cred că popularitatea Partidului Comuniștilor va fi în mică scădere, dar nu în așa măsură încât, să zicem, la următoarele alegeri parlamentare să-l lasă în afara Parlamentului sau să-l scoată din guvernare.
Menționăm că sondajul de opinie a fost realizat la începutul lunii noiembrie, înainte de valul de scumpiri ale produselor alimentare și prezentarea planului rus de federalizare a Republicii Moldova. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Dacă moldovenii sunt pro-europeni convinși, în Ucraina, în schimb, se înregistrează nemulțumiri față de relația viitoare cu Uniunea Europeană. Cu mai multe detalii, Alexandru Eftode.
Relația Ucrainei cu Uniunea Europeană de după așteptata extindere a forului comunitar în 2004 va constitui subiectul unei conferințe de două zile care începe joi la Kiev. O delegație de la Bruxelles va prezenta în fața autorităților din Ucraina planurile Uniunii Europene pentru această țară în cadrul inițiativei Noi Vecini. Potrivit purtătorului de cuvânt al oficiului din Kiev al Comisiei Europene, Stefan Skovmand, aceste planuri se referă la cooperarea comercială, științifică și culturală, precum și la întărirea controlului la frontiere. Skovmand a precizat că este vorba, între altele, de modernizarea infrastructurii la granița ucraineană cu Polonia, Ungaria și Slovacia, cele trei țări vecine ale Ucrainei, care vor intra în Uniunea Europeană în luna aprilie 2004. Instituirea unui regim sever de vize pentru ucrainenii care vor călători în aceste state din anul viitor este văzută la Kiev ca o primă consecință negativă dintr-o serie de asemenea urmări ale extinderii spre est a forului comunitar. Stefan Skovmand spune că Bruxelles cunoaște aceste îngrijorări. Vom discuta despre extinderea Uniunii Europene și consecințele acesteia. Vom încerca să explicăm că noi nu credem că efectele vor fi în general negative. Skovmand a subliniat că vecinătatea cu Uniunea Europeană îi poate aduce beneficii clare Ucrainei, de exemplu în plan comercial. Taxele pentru mărfurile exportate acum de Ucraina în țările care se pregătesc să adere la Uniunea Europeană vor fi în viitor mai mici. Așa stau lucrurile. Uniunea Europeană pur și simplu practică în prezent taxe de import mai mici decât viitorii noi membri. Așa va fi și în 2004. Iată, deci, un beneficiu evident pentru Ucraina, a spus Skovmand. În plus, prin intermediul Poloniei, Slovacii și Ungariei, exportatorii ucraineni vor putea intra mai ușor pe piața întregii Uniuni Europene, care presupune 450 de milioane de consumatori. Kievul a anunțat drept obiectiv al politicii sale externe aderarea la Uniunea Europeană, nu doar îmbunătățirea relațiilor cu forul comunitar. Politicieni de frunte de la Kiev și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că Ucraina nu se regăsește însă în planurile de extindere spre est ale Uniunii. Președintele ucrainean, Leonid Kuchma, a recunoscut totodată că țara sa are de parcurs un drum lung până va ajunge să îndeplinească criteriile economice și politice de aderare. Potrivit lui Stephen Skovmand, Uniunea Europeană privește Ucraina ca pe un partener important. Bruxelles apreciază pozitiv faptul că ea a ales să-și consolideze relațiile cu forul comunitar european și cu Occidentul în general și o va ajuta să avanseze pe această cale.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 18 minute. Casa Albă a luat cu îndârjire apărarea unei decizii a Pentagonului care interzice firmelor din țări care s-au opus războiului din Irak să se angajeze în competiția pentru contractele majore americane de reconstrucție în valoare de 18,6 miliarde de dolari. Valeriu Sela, din câte știm, reacțiile internaționale nu s-au lăsat așteptate.
Într-adevăr, Uniunea Europeană a informat că examinează dacă prin decizia luată Washingtonul încalcă regulile internaționale în materie de comerț. Administrația Bush susține că țările vizate își pot mări șansele de a primi astfel de contracte dacă oferă resurse militare suplimentare în Irak. Cred că este potrivit și responsabil să ne așteptăm ca principalele contracte de reconstrucție finanțate de contribuabilul american să ajungă la irachieni și la cei care au ajutat și ajută Statele Unite în dificila misiune de a construi un Irak liber, democratic și prosper. A arătat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, care a precizat că decizia a mai fost anunțată și în trecut și că celelalte țări pot participa, prin subcontractarea unor lucrări.
Și în acest context a fost introdusă soluția ca țările care doresc să beneficieze de contracte majore să o facă contribuind la efortul militar din Irak.
Da, domnul McLaren a spus că țările care doresc să beneficieze de o parte a contractelor în valoare de 18,6 miliarde de dolari, adică suma aprobată de Congres ca urmare a solicitării președintelui Bush, țările care doresc să participe o pot face dacă contribuie și la efortul militar. Aceleași țări pot să intre în competiție pentru banii administrați de un fond internațional separat, suma aceea ridicându-se conform estimărilor Casei Albe la 13 miliarde de dolari.
Valeriu, care este reglementarea specifică la care se referă actuala controversă?
Este vorba, Alina, despre o directivă a adjunctului ministrului apărării, Paul Wolfowitz, care limitează participanții la competiția pentru cele 26 de contracte la firme americane, irachiene și din țări care fac parte din coaliția internațională care sprijină Statele Unite în timpul războiului sau care au trupe în Irak. În felul acesta este îngrădită participarea unor companii din țări aliate, în general cum ar fi Franța, Germania, Rusia și Canada. Asta pentru că guvernele respective s-au opus la vremea respectivă intervenției americane împotriva lui Saddam Hussein. Țări care au contribuit cu trupe și au sprijinit efortul american vor putea să participe la competiția pentru contractele principale. Domnul Wolfowitz a arătat în raportul însoțitor că în felul acesta și alte țări vor fi încurajate să se alăture coaliției din Irak. Un purtător de cuvânt al Pentagonului arată că ordinul nu interzice firmelor din țările excluse să obțină contracte derivate din cele principale. Dacă aceste declarații sunt corecte, ne va fi dificil să dăm bani mai mulți pentru reconstrucția Irakului, a declarat în replică adjunctul premierului canadian John Manley, care a continuat: a exclude pe canadieni doar pentru că sunt canadieni ar fi inacceptabil cât timp accepte bani ai contribuabililor canadieni pentru procesul de reconstrucție. Un purtător de cuvânt al premierului canadian Jean Chrétien a spus că până acum țara sa a contribuit cu peste 190 de milioane de dolari la eforturile de reconstrucție.
Și care au fost reacțiile europene?
Germania a calificat decizia de inacceptabilă, iar ministrul de externe Joschka Fischer a spus că are intenția să discute cu partea americană. La Paris, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Hervé Latsou, a arătat că țara sa a luat act de decizia americană și încearcă în prezent să stabilească dacă ea este în concordanță cu legislația internațională. Documentul semnat de adjunctul ministrului apărării, Wolfowitz, făcut public vineri pe site-ul de internet al ministerului, arată că, citez, restricționarea accesului la competiția pentru contracte este esențială pentru apărarea unor interese de securitate americane. Comisia Europeană a arătat la rândul său că va vedea în ce măsură decizia Washingtonului violează reglementări ale Organizației Comerciale Mondiale. Cerem Statelor Unite să ofere informații pentru a vedea dacă angajamentele lor la Organizația Comercială Mondială sunt respectate, a declarat Arancha Gonzalez, purtătoarea de cuvânt pentru comerț a Comisiei. I-a arătat că cele 26 de contracte menționate pe site-ul de internet al Ministerului Apărării vor fi examinate pentru a se vedea dacă intră într-adevăr în categoria excepțiilor dictate de interese de securitate națională.
Dar, conform declarațiilor purtătorului de cuvânt McLaren, această decizie nu este nouă.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a spus, Alina, că această chestiune a fost discutată la două recente târguri desfășurate, unul în statul Virginia și altul la Londra, unde procesul de alocare a contractelor a fost explicat. Irachienii participă firesc la procesul de reconstrucție și dacă alte țări doresc să se alăture coaliției, vor deveni eligibile pentru contractele principale, în afara cazurilor în care ele ajută teroriști. Oficialități din administrația Bush au sugerat public și pe canale private, încă de la începutul războiului din Irak, că țările care se opun campaniei americane nu vor putea participa la cel puțin unele dintre contractele majore de reconstrucție administrate de Statele Unite. Ordinul lui Wolfowitz vizează contracte care gestionează procesul de reconstrucție pe ansamblu, pregătirea și echiparea forțelor armate irachiene și reconstrucția infrastructurii, inclusiv drumuri, rețele de canalizare, centrale energetice și exploatări petroliere. O sursă din cadrul administrației a declarat unei rețele de televiziune că decizia este rezultatul conlucrării Ministerului Apărării cu Departamentul de Stat. Dar hotărârea a fost criticată în unele cercuri de la Congres. Liderul minorității din Comisia Senatorială pentru Relații Externe, senatorul democrat Joseph Biden, arată că decizia nu contribuie la întărirea securității Statelor Unite, ci doar irită odată în plus țările de care America are nevoie în Irak.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Stela.
Institutul de Cercetări Politice de la București a găzduit conferința cu tema Cum sunt posibile națiunile multiculturale, susținută de Levente Șolot, director executiv al Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală de la Cluj. Claudia Tița, se poate vorbi despre o recentă golire de sens a termenului de multiculturalitate?
Și termenul de multiculturalitate, ca și cel de interculturalitate, sunt exploatați adesea în interes politic, sunt abuzați, cu o expresie folosită de Levente Șolot. Ceea ce a încercat domnia sa în conferința de la Institutul de Cercetări Politice a avut menirea să risipească ceața din jurul acestor noțiuni, arătând în schimb la ce fel de realități se referă ele. Oricum am citit termenii, semnificațiile trebuie judecate contextual. Și pentru că accentul s-a deplasat cumva spre interculturalitate, să spunem că aceasta se construiește deja de către actorii publici și poate fi înțeleasă, inclusiv ca o încercare de a ne eschiva în fața unei realități sau a alteia. Corect ar trebui să vorbim despre competența de comunicare interculturală, care este o disciplină ce exploatează condițiile unui dialog eficient, dincolo de barierele culturale. Sigur că întrebarea cum sunt posibile națiunile multiculturale din titlul conferinței nu a rămas una retorică. Levente Șolot a analizat foarte nuanțat sursele diversității, a invocat problema standardelor duble ca tratament aplicat minorităților în Uniunea Europeană și a definit sintagma cultură societală în funcție de limba în care se comunică și de dobândirea sau pierderea cetățeniei. Partea a doua dezbaterii, foarte animată de întrebări venite din partea auditoriului, a adus elemente concrete în problema identității europene, de pildă. Am aflat astfel că o asociație a universităților europene urmărește crearea unui spațiu în interiorul Uniunii, care spațiu este deocamdată limitat și definit prin acele universități care acceptă criteriile de aderare. Prin crearea unui spațiu universitar comun se urmărește în primul rând o circulație cu șanse egale a elitelor în Europa. Nu putem trece cu vederea faptul că invitatul Institutului de Cercetări Politice din București conduce în prezent Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, instituție ce a rezultat din Fundația pentru o Societate Deschisă din România, filiala Cluj. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Evenimentele zilei de astăzi prezentate în continuare de Sorin Faur.
Ședință în plen la Senat și Camera Deputaților. La hotelul ATN Palace Hilton, Institutul pentru Politici Publice organizează o dezbatere cu tema intoleranță și vot extremist. Guvernatorul Băncii Naționale a Greciei susține conferință de presă cu ocazia preluării pachetului majoritar de acțiune al Băncii Românești de către Banca Centrală Greacă. Negocierile cu Uniunea Europeană, transparență sau informații confidențiale este tema unei conferințe a Forumului pentru Integrare Europeană. În ajunul summitului Uniunii Europene, care începe mâine, premierul britanic Tony Blair are consultări cu președintele Franței Jacques Chirac și cu cancelarul Gerhard Schröder. Reuniunea tripartită își propune analiza divergențelor dintre cei trei importanți actori europeni referitoare la proiectul Constituției Europene.
Mulțumesc, Sorin. Frig afară, cald înăuntru. De ce anume, ne spune Neculai Constantin Munteanu?
Într-o anexă la raportul Fondului Monetar Internațional se vorbește despre misteriosul sistem românesc de alimentare cu energie termică. Asta pentru că niciunde în lumea civilizată nu se consumă mai mult pentru atât de puțină căldură. Regiile termice sunt inovația trainică a colectivismului comunist. Nimic nu le clintește din solemnitatea de ruină preistorică. Din când în când, surlele îndreptate spre cer aruncă în urlete de catastrofă cosmică nori groși care se lipesc de zidurile clădirilor, de pielea oamenilor, de haine și de suflet. În ciuda găurilor pe care ni le fac în plămâni, auții radetului nu se supun niciunui control. Autoritatea pentru protecția consumatorilor nu are suficientă autoritate să ia la bani mărunți radetul, deși acesta livrează apă caldă la temperatura camerei, iar caloristerele au aproape vigoarea țurțurilor. Pentru guvern, problema încălzirii se rezumă la centralele de apartamente. Mii de familii au decis să se debranșeze de la sistemul de încălzire centralizată. Iernile lor sunt acum mult mai puțin geroase decât cele ale locatarilor încălziți de centralele statului. Mai cu seamă că mulți dintre debranșați și-au instalat centrale de apartament. Ei au devenit țintele predilecte ale guvernului. Ba că n-au coști de evacuare cât casa și intoxică vecinii de la etajele superioare, ba nu au racorduri speciale la rețeaua de gaz, ba că centralele de apartament nu sunt omologate, iar dacă sunt, au hibe ascunse, scăpate controlelor vigilente.
Totul este bine când continuă cu bine. Știri la orele 7, 8, 9 și 10, breviarul dimineții la ora 11. Ne reauzim mâine.